Šeit mēs varam redzēt to mikroskopu pietuvinājumā, kā izskatās gleznojums. Tas ir no senāka gleznojuma, tas mazais galvoņš, kas redzams. Un šeit mēs redzam pietuvinājumā.
Vispirms, lai no kritiskā stāvokļa esošajiem grieztiem gleznojumu varētu noņemt, tiek fiksēts gluži vai katrs tā milimetrs. To veic restauratoris, mākslas akadēmijas, maģistratūras students Evita Lamasa un Inguns Troža.
Mums ir liels prieks, ka mēs darām tik unikālu darbu kā gleznojumu noņemšanu, jo līdz šim mūsu pieredzē tāds vēl nav bijis process. Šobrīd mēs taisam izpēti, mēs visu esam samērījuši, mēs esam uztaisījuši fotofiksāciju, kāda izskatās šobrīd situācija, kāds viņš ir avārijas stāvoklī šis gleznojums. Jo ir arī varbūtība, ka ir kaut kādi zūdumi būs, ka mēs ņemsim nost to gleznojumu. Tas ir jāparāds, ka kaut kas var arī zust, un tāpēc ir nepieciešams fotofiksācijas pirms tam, pēc kuriem var pēc tam taisīt arī nepieciešams rekonstrukciju.
Izpētes principā ir tāds sarežģītākais un laikietilpīgākais.
Meklēt jaunu metodu, kā saglābt gleznojumu, kā stāsta restaurators un restaurācijas darba vadītājs Juris Paulovs, lika kritiskā situācija, kādā bija torņa griesti.
Pārsegumi ir ļoti sliktā stāvoklī, un izvērtējot dažādas tās glābšanas metodas, esam nonākuši pie slēdziena, kad visveiksmīgākais variants ir uzmanīgi šo gleznojumu noņemt nost no tās pārsegumu virsmas. Tas ir uz laiku. Viņš tiek pārnests uz papīru un marlas tādas pagaidu kārtas. Viņš tiek nolikts plauktā un tad uz jaunu pārsegumu viņš tiek atkal pielīmēts. Tā jau sena, pietiekami sena tehnoloģija, ko tur Itālijā un visur Dienvidu Eiropā izmantoja. Tās latviskas kods nostaukums transfers, gleznojuma transfers.
Palīgos tika aicināts poļa restauratoris Bartolomejs Kubjaks, kuram ir pieredze restaurācijas darbos, kad nāks meklēt dažādas netradicionālas risinājuma ceļus.
Очень красивый объект, который должен спасаться и очень хорошо происходит здесь работы. Но я тут здесь только как специалист по трансфер и очень хочу помочь, чтобы эта технология здесь реставраторы больше использовали для сохранения памятников, которые так как здесь в таком состоянии, где может в любой момент это все пропасть.
Ļoti skaists objekts, kur ir vērts glābt. Labi, ka šeit tagad notiek šie darbi, bet es jau esmu te tikai kā transfera speciālists un gribu palīdzēt, lai šo tehnoloģiju te Latvijā restauratoru vairāk izmantot, lai saglabātu tos pieminekļus, kuri arī, tāpat kā šis, ir sliktā stāvoklī un kurus varam jebkurā mirklī zaudēt.
Bet runājot par gleznojumu pārnešanu jeb transfera metodu, tad to Valmiera muižā kopā ar poļu restauratoru apgūst arī mūsu speciālisti. Jo kā vērtē restauratoris Juris Paulovs, šī iespēja pārnest gleznojumu var ļaut saglabāt nevienu vien vēsturisku vērtību.
Ir mājas, kuras ir brūkošas, kuras paredzēts nojaukt, bet viņās ir kaut kādi mākslas darbi vai to fragmenti, kurus nedrīkst nojaukt, nedrīkst iznīcināt. Un šī metoda palīdz to noņemt, kaut vai nodot muzejam glabāšanā, tas paliek. Tas nepārvēršās grošos. Vai tur ugunskrāks, vai kaut kādi iemesli, vai plūdi, vai kas. Tā ir pēdējā glābšanas metoda.
Griestu gleznojumu saglabāšanai Valmiera muižas pilstornī finansējumu 20 000 eiro piešķīrusi Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Bet pašam turnim gan šobrīd vēl ir tikai atjaunotnes ceļa sākums. Jo arī tā konstrukcijas ir kritiskā stāvoklī. Tāpēc, kā stāsta Burtnieku novaddomes priekšsēdētājs Edvins Straume, pirmais darbs ir tā nostiprināšana.
Paralēli pašvaldība no savu budžetu arī daudz nemāz, bet 15 000 pavasarī atvēlēja un šogad veicam tos pašas neatliekamākos darbiņus, lai nostiprināt dropošos ķieģeļus un mazliet sakārtot arī ūdens noteces, lai kādā veidā iekonservēt šo ēku.
Ieceras, kāda varētu būt Valmiera muižas pilstorņa nākotne, kādam nolūkam to izmantot, novadā ir daudz. Jo tas varētu būt gan interesants apskats objekts, gan varētu arī tikt izmantotas tā telpas. Turpin Edvins Straume.
Ir bijuši dažādi skiču projekti un konkursi un tamlīdzīgi, ko un kā. Ir pat projektiņš bijis uzzīmēts, kur ir pirmā stāvā izstāžu zāle, trešā stāvā vēl ir kaut kāda, teiksim, telpiņa semināriem.
Bet tagad galvenais ir Valmiera muižas torņa konservācija, lai to paglābt no turpmākās bojājas. Lai tad, kad izdosies piesaistīt lielāku finansējumu, varētu jau veikt pilstorņa atjaunošanu pilnībā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.